Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pääsemme teatteriin aitiopaikalle, kun kysymme, mitä teatterikuiskaaja tekee. Puemme yllemme pukeutumispuseron ja lopuksi tutustumme isäntämaan ja äitiperunan salaisuuksiin. Yhdyssanoilla on helppoa ja hauskaa luoda uusia asioita ja esineitä. Maastoauto on erilainen kuin kilpa-auto ja prässihousut ovat erilaiset kuin kotihousut. Mutta joskus yhdyssana onnistuu hämärtämään esineen käyttötarkoitusta. Kuulijamme Satu A. löysi tällaisen sanan syyskuun puolivälissä kempeliläisen vaateliikkeen mainoksesta. Liike tiedotti alennetusta hinnasta tuotteelle pukeutumispusero. Satu A. ei innostu pukeutumispusero-sanasta. Melkoinen turhakesana. Ei ihme, onhan siinä hiukan toiston tuntua, kun arkiajattelun mukaan kaikki puserot on tehty pukeutumista varten. Sana kuulostaa päällekkäiseltä ilmaukselta hiukan niin kuin valokuvauskamera tai systeemijärjestelmä. Pikainen tutkimus paljastaa, että ilmiötä ihmetteli kielitoimiston sanakirjan toimituksen Leija Arvassalo jo vuonna 2006 lyhyessä kirjoituksessaan. Tuolloin kyseessä oli sana pukeutumispaita, mutta mysteeri ei jauennut silloin edes erityisasiantuntijalle. Pukeutumispaita ei oikein ole aluspaita eikä muitakaan eroja tavalliseen paitaan noussut esiin. Niinpä kirjoitus päättyikin. Sana pukeutumispaita ei kuvaa vaatteen käyttötarkoitusta tai ulkomuotoa. Ehkä se pysyttäytyykin lähinnä vaatetusalan ammattikäytössä. Kun suomen kielessä teatterikuiskaaja kuiskaa, hän on Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa souffleur tai souffleur eli iskijä. Ja iskuhan on teatterissa edellinen repliikki tai jokin muu merkki, josta näyttelijä tietää lausua oman repliikkinsä. Englanniksi teatterin kuiskaaja taas on prompter eli käskijä. Teatterikuiskaaja Leena Lindroos, mikä näistä kuvaa työtänne parhaiten? Kuiskaaminen, iskeminen vai käskeminen? Vai kenties nämä kaikki sanat?
No periaatteessa sehän on ensinnäkin kova äänistä. Pitää sun olla kantava ääni, kun sä sanot sen tekstin, mikä sieltä puuttuu tai on vailla. Niin onko se nyt sitten iskiä, joka antaa sen nopean? Ei se mikään käskiä ole kylläkään. Kyllä iskiä voidaan puhua siitä, että kun puuttuu justiinsa, se on ne pari sanaa, mitkä hyvin nopeasti annetaan. Ja se on todellakin sekunnin murtosissa, kun sä näet sen tilanteen, niin saman tien sä annat sen, kun on tarve.
Mistä tilanteesta nyt puhutaan? Puhutaanko nyt siis esitystilanteesta?
Sekä esitystilanteesta että myös harjoitustilanteesta. Silloin kun näyttelijä siirtyy pois plarin käytöstä ja rupeaa ottamaan tukea tavallaan myöskin siitä kuiskaajasta, jos on tarve. Niin silloinhan mun täytyy olla hyvin koko ajan hereillä siinä ja katsoa se tilanne. Ja kuiskaushan on rytmiä. Sehän on rytmiä. Hiljaisuudessakin on koko ajan rytmi. Niin se löytyy sieltä sitten se, kun me opetellaan tämä kunkin näyttelijän tapa näytellä.
Ja kun sitä aina ajattelisit, että teatterikuiskaajan työmaa olisi siellä näytännössä, niin se onkin siis siellä
harjoitusaikana, mutta näytännössä se on ennen kaikkea sitä, että sä olet läsnä. Tarvitaan joskus, mutta enimmäkseen se, että sinun paikkasi on siinä paikassa, missä on kuiskaajan paikka. Niin siitä nähdään niin kuin se turvallisuus. Kuiskaajan roolissa on tärkein se, että hän luo sen turvallisuuden tunteen näyttelijälle olemalla läsnä. Ja se on luottamusta, joka on hyvin tärkeä asia.
Jännittävää. No pääsekö tai joutuuko teidän työssänne koskaan oikein niin kuin kuiskaamaan, niin kuin teidän tittelinne kuuluu?
Kuiskata ei kylläkään. Ei ole enää sellaista, vaan kyllä se pitää antaa hyvin selkeästi teksti ulos. Se ei ole niin kuin semmoista, että ei ole mitään supatusta, vaan sieltä annetaan saman tien se teksti ja hyvin selkeästi. Sun ääni pitää olla koko ajan valmis käyttöön. Koko hiljaisuus voi olla vaikka nyt tunnin ja yhtäkkiä sut pyydetäänkin sanomaan jotakin, niin sun täytyy olla ääni heti käytössä ja kunnossa ja kantava.
Rajua hommaa. Onko teidän työpaikkanne semmoisessa teatterilavan etureunan pömpelissä, niin kuin sarjakuvissa ja tämmöisissä, josta pää näkyy ja muu keho on lavan alla?
Ei ole. Mä istun ihan, siis meillä on ykkösrivillä ykköspaikka meidän pääteatterissamme, eli Tampereen teatterissa, niin siinä on kuiskaajan paikka. Vasemmalla puolella reunassa. Ja sitten mä en tiedä, koska jotkut pömpelit on sitten ollut. Mä muistan lapsuudestani vaan jossakin Kansallisteatterissa, jossa oli joku tämmöinen pömpeli joskus aikanaansa, kun kävin katsomassa jotain Kolmeiloista rosvoa tai mitä tahansa, niin siellä oli joku tämmöinen pömpeli aikanaansa, mutta ei niitä ole enää. Et en tiedä, koska täältä on poistettu, onko koskaan ollut edes, huom.
Sehän vie tilaa kauheasti. Niin. Se näyttää pieneltä pömpeliltä, mutta loppujen lopuksi se vie metrin tilaa siitä etureunasta.
Niin, ja sitten se, että meillä tapahtuu myöskin siellä alapuolellahan meillä on. Meidän teatterissamme on konsertti, missä on soittajat ja et onhan semmoinen paikka, missä myöskin tavallaan tapahtuukin jotakin. Niin nyt tämä on havaittu parhaimmaksi tämä.
Se on kaikissa teattereissa eturivissä.
Joo, no periaatteessa on. Toisilla on keskellä. Joskus tuolla oli TTT:llähän oli jossakin siellä kauempana silloin tekniikan miesten kanssa, valoja ja äänten kanssa samassa, mutta se oli aivan kauhistuttava kokemus, koska esimerkiksi minä haluan nähdä kasvot koko ajan. Mulle on hyvin tärkeää se, että mun Plarion pääkirja on tässä kädessä. Mä koko ajan katson, kun nämä meidän näyttelijät menee siellä, että mikä tilanne on.
Sen takia, että se on taiteellinen nautinto ja näkee näyttelijän työssään vai sen takia, että näkee naamasta, että kohta mukaan?
Näkee naamasta, jotta mä tiedän, missä me mennään, mikä tilanne on siellä. Siihen vaikuttaa monet tekijät. Tavallaan jo heti, kun mä tulen töihin, mä niin kuin haistelin ja tuoksuttelen sen tilanteen siellä jo, että näyttelijän lämpiössä, mikä tilanne on. Mä haluan olla hyvin varma siitä, että meillä kaikki on ihan kohdallaan. En tule siis 5 minuuttia aikaisemmin, vaan tulen jo ihan reilusti 1,5 tuntia aikaisemmin työpaikalle, jotta mä voin saada sen tilanteen niin kuin semmoiseksi, että mä tunnen, että siellä on kaikki ihan ok.
Te saatte sen tilanteen ja sen tunteen ja näyttelijät saavat teistä sen turvallisuuden.
No kyllä varmasti.
Se on kummankin puolista luottamusta.
Kyllä. Siellä mä keitän kahvit ja koitan sillä lailla järjestää sitä vähän semmoiseksi kotosammaksi sitä tilannetta. Tavallaan se on niin kuin semmoinen lähtökohta. Että saadaan se semmoinen hyvä olo. Se on äärettömän tärkeää, että kaikki tekniikka pyrkii siihen, että näyttelijällä on hyvä näytellä, koska hän on se, mikä on se tärkein tekijä. Että me muut ollaan niinku tavallaan avustamassa sitä tilannetta. Että mä oon sanonut, että kuiskaaja on näyttelijän työkalu. Se on vasara ja se on kirves ja se on vaikka mitä, mutta se on hyvin tärkeä tekijä. Ja näyttelijät monta kertaa myöskin sanoo siitä, että se on tärkeää, että on kuiskaaja. Mulla on ollut onni saada tehdä aina hyvien ohjaajien ja aivan upeiden näyttelijöiden kanssa. Et se on ollut todella ihana. Nämä 20 vuotta melkein tässä nyt on ollut tämän Tampereen teatterin teimissä.
Teidän työnne alkaa jo, kun te menette sinne ja luotte tätä tunnelmaa ja luottamusta. Mutta miten usein joutuu käyttämään ääntään näytöksen aikana? Teatterikuiskaaja Leena Lindroos.
No se ei ole kauhein usein, että mä en oikein osaa sanoa kuinka monta prosenttia, mutta sanotaan hyvin harvoin, jos meillä kaikki asiat niin kuin toimii. Mutta on myöskin semmoisia tilanteita, että yhtäkkiä saattaa puhelin soida jossakin, lavastuksia tai jotakin tulee jotakin häikkää, joka keskeyttää ajatuksen. Ja yleisesti saattaa olla, että toinen vastanäyttelijä pystyy ottamaan kiinni, mutta jos on kysymys lauseita, niin silloin hän ei pysty tietystikään kysymään sinulta, että onko sinulla näin ja näin asiat, vaan se, että siinä vaiheessa sitten on kuiskaajan työ, joka on siinä tilanteessa heti mukana. Mutta ei niitä ole paljon. Tässä nyt näisen vuosien aikana, niin no ehkä nyt 20-30-40 kertaa, en osaa sanoa, en mä edes muista niitä. Ne on pieniä hetkiä ja monta kertaa esimerkiksi ihmiset ei edes huomaa sitä. Et jos ei sitten suoraan näyttelijä kysy, että no, miten se meni? Miten se meni?
Tai onko teatteriyleisössä ketään kuiskaajaa?
Niin, että voisiko joku sanoa jonkun pari sanaa apua. Niitä on ollut sellaisia hassuja juttuja kylläkin kieltämättä. Mutta
ei siis välttämättä edes kerran näytäntökaudessa talven aikana.
Kyllä mä oon varmasti niin kuin vuoden aikana aina joutunut jonkun sanomaan jossakin. Että ei se ihan niin ole, että se on ihan niin kuin, että ei mitään. Mutta pääosin kyllä se on läsnäolo, mikä on. Että kun mä istun siihen penkille, niin ne tietää, että okei, siinä on nyt Leena ja sitten Leena tekee nämä hommat. Ihan sama kuka kuiskaaja, mutta nyt puhun itsestäni tässä, niin tämä on se.
Syksyllä alkaa uusi näytäntökausi, niin tässä kun ajetaan näytelmää sisään, niin luulisi, että siinä olisi enemmän tämmöisiä muistikatkoksia.
On. Silloin kun ei ole vielä näytöksiä, vaan on vaan näitä harjoituksia, niin kyllähän siinä ilman muuta tulee niitä. Ja niihin täytyy myöskin antaa heti niin kuin se teksti eteen ihan samalla lailla kuin missä tahansa, koska silloin kun sulla ei ole enää plaria kädessä, niin silloinhan sä olet tavallaan se, joka pyydät apua sitten kuiskaajalta. Ja myöskin ennen kaikkea tietysti se tekstin pitäminen, että jos ohjaaja sanoo, että teksti pitää olla ihan periaatteessa sananmukaisesti, niin silloin kuiskaaja myöskin pitää siitä pitää huolen, että näyttelijät puhuu sitä tekstiä, mitä ollaan sovittu, eikä keksi omia synonyymiänsä esimerkiksi tai suorista vähän niitä sanamuotoja, että joskus tuntuu, niin kuin, että tämä nyt on vähän hassusti sanottu, niin sitten siitä pitää keskustella ohjaajan kanssa, joka voi sitten antaa siihen siunauksensa, tai sitten me jatkamme sitä samalla tekstillä.
Plari on siis se,
plari on se kirja.
Kirja, missä on
tekstit.
Te käytätte yhä paperista plaria, eikä mitään iPadia, jossa se
olisi... Meillä on iPad, joo, näillä meidän tuoreilla, nuoremmilla on. Mulla on paperinen, koska mä en suostu siihen, että mun tekstit yhtäkkiä katoisi jonnekin. Mä en ihan luota siihen koneeseen sillä aikaa. Tietysti pitäisi luottaa, mutta meillä on plari. Huomasin justiinsa meidän toisen kuiskaajan, joka tuli nyt vaimoni Kasanovasta, te katsottiin, niin hänellä oli siellä pädi Frenkelissä, että... Mutta että myöskin löytyy aina myöskin plarit, ettei ole pelkästään pädi. Mä nyt olen vaan semmoinen, mä oon sen verran vanhempi ihminen jo, että mä en ehkä niin kuin osaa sitä käyttääkään niin hienosti tätä pädiä sitten. Että sit jos mä hävitän sieltä jotakin, niin se on sitten ihan katastrofi.
Nuoremmat ihmiset osaavat kertoa, mitä tapahtuu, kun pädissä ei ole virtaa. Niin. Plarissa on aina virta.
Siellä on aina virta ja siellä sä pystyt aina katsomaan ja seuraamaan sitä, että jos esimerkiksi joku hyppää vaikka 2-3 sivua, tekstiä, niin mulle se on siinä paperissa tässä näin, okei, mä katsot, okei, mikä tässä oli, voidaanko sitä, ei voi hypätä, pitää palata takaisin, otetaan takaisin. Tai ei niin paljonkaan voi sivuja, jos on, menee vaikka 1,5 sivua. Ja siellä ei ole mitään sellaista, joka myöhemmin vaikuttaisi tämän tarinan kertomiseen. Se on vaan jotenkin siellä mukana. Niin silloin me voidaan antaa se jopa tapahtua sen hyppäämiseen. Mutta sun täytyy olla tekstistä niin tietoinen. Että sehän tässä on, että kun me tehdään harjoituksia, niin koko ajan kuiskaaja on siinä. Kuiskaaja tekee oikeastaan ohjaajan kanssa yhtä pitkän niin kuin rupeaman silloin, kun aletaan harjoittelemaan, eli lukuharjoituksista näytöksiin. Kuiskaajahan on koko ajan siinä läsnä. Että me nähdään sen niin kuin alusta loppuun. Totta kai siellä on tekniikat, jotka on puvustukset, meikit ja kaikki tämmöiset on jo valmiina tehtynä, mutta ne ei näe tätä alkua, mikä kokonaan tehdään, se niin kuin ranka tähän kaikkeen. Että mulla on se ihana, että mä näen aina tämän, niin kuin tämän sadun ihan alusta loppuun. Se on upea.
Kun harjoitusvaihe alkaa, niin pänttäättekö tekin sitä käsikirjoitusta?
Joo. Ei se ole kotona mulla, se on töissä, mutta mä luen sitä ihan samalla. Että sitten kun me aletaan, kun tapahtuu niin sanotusti tämä näytöksen ensiilta ja ennakot, niin mä olen silloin jo selvillä siitä, että mä pystyn olemaan sen tekstin kanssa niin yhtä, että mä tiedän jo sitten siinä vaiheessa, että näyttelijät menee tuossa, niin mä vaan käännän lehteä, mä osaan mennä sitä. Ja löydän ne paikat. Se on siis hirveän tärkeää. Senkin takia mä rakastan sitä plaria. Ja se on kuiskaajan pääkirja. Se on pyhä kirja, sitä ei saa hävittää. Siihen tulee merkinnät kaikista, mitä muuttuu. Joka osaa käyttää pädiä, niin hän laittaa sinne jo valmiiksi niitä, joka on erittäin hyvä, koska siitä saa tekniikka kaiken tiedon. Hän pystyy niin kuin yhdistämään suoraan, että mulhan menee paljon hitaammin se sitten, kun mä laitan sen sinne, kirjoitan sinne plariin. Niin, niin sitten hitaasti tulee sinne tekniikallekin se, että erittäin hyvä on, että ihmiset käyttää sitä pädiä. Monta kertaa myöskin valot ja äänet niin ne on mukana siinä, että heilläkin on vielä se kirjakin mukana, että hekin kuittaa sitä niin kuin vähän. Mutta nykyaikana mennään koko aika näihin pädihommiin enemmän.
Ja sitten kun harjoitusvaihe loppuu ja siirrytään näyttämölle, niin ohjaajahan lähtee sitten kehittämään taiteellisia visioita johonkin muualle, eikä hän ole enää paikalla. Te vastaatte kokonaisuudesta, teatterikuiskaaja Leena Lindroos.
Ei, mä en vastaa kokonaisuudesta, mä vastaan tekstin pitämisestä kiinni. Ja jos tulee näitä pieniä asioita, niistä me keskustellaan. Ja en esimerkiksi huutele sinne väleihin, jos mä katson, että tämä menee muuten oikein, mutta nyt sitten me tarkistetaan vähän sitä tekstiä myöhemmin aina, että katsotaanpa, että miten sä sanoit ton, että kannattaisiko se ehkä sanoa noin. Ja tämä teksti on tässä näin. Semmoisia asioita kuiskaaja tekee, mutta kuiskaaja ei ole mikään ohjaaja. Kyllä ohjaaja tekee sitten ne työt ja näyttelijä tekee hyvin pitkälle niin kuin ohjaajan kanssa tätä yhteistyötä. Että kuiskaajan työ on sitä, että hän pitäytyy siinä tekstissä. Että se on hyvin tärkeä asia, ettei rupea sekoilemaan ihan toisten soppiin, että kannattaa kyllä pitää se siinä suhteessa omana tietonansa, mitä sitten haluaa ajatellakin muuta. Kun ohjaaja jättää, niin hänhän tulee välillä aina katsomaan. Ei hän siellä seikkaile turhanpäitä, mutta hän tulee katsomaan sitä ja sitten tarkistetaan ja sieltä tulee palautteita, antaa palautteita myöskin, että mikä on. Mutta mun työni on tehdä sitä, että se teksti pysyy.
Hyvä. Työpaikkani on Tampereen teatteri. Se on iso teatteri. Montako kuiskaajaa siellä työskentelee?
Meillä on periaatteessa niin, että 4 kuiskaajaa. Yksi ihminen tekee nyt enemmän siellä valvomossa, mutta hänkin on kuiskaaja myös ammatiltaan. Sitten on tarpeisto, joka on myös kuiskaaja. Ja sitten nämä kaksi on myöskin tarpeistojärjestäjä kuiskaajia. Eli kaikilla nykyisin näillä on monta eri juttua. Mä olen ainoastaan kuiskaaja. Mä oon nyt eläkkeellä oleva kuiskaaja. Mä oon niin kuin backupina siellä takana. Että mulle tulee näitä tilanteita, kun tulee on sairastapauksia tai muita vastaavia asioita. Niin silloin mua tarvitaan sitten siinä. Tai mä saan olla. Mä rakastan tätä työtä. Tää on aivan ihanaa.
Miten kuiskaajaksi tullaan? Onko teatterikoulussa oma kuiskaajalinjansa?
Ei. Nyt mä tiedän, että tämmöiset kun Päivi Peltola ja Äyste Juha ovat tehneet lopputyötutkielman vähän erilaisista jutuista ja siinä on myöskin tehty kuiskaajasta tämmöinen jonkinlainen lopputyö. Meillä ei ole mitään opetusta. Mä olin komediateatterilla ollut ihan harrastaja, niin kuin näyttelijä tuommoista tehnyt siellä ja sain siellä kuiskata myöskin ja se oli aika mielenkiintoista. Mä tykkäsin enemmän siitä kuiskauksesta kuin siitä mun huonosta näyttelemisestä, niin kun mun työpaikka meni, niin sitten mun mies sanoi, että menen urasuunnittelukurssille. Ja sitten, no mitä mä haen sieltä urasuunnittelusta? No mene teatteriin, että teatteristahan sulla on aina se kimmoke, että lapsesta lähtien mä olen ollut lasten radioteatterissa Helsingissä. Silloin aikanaan sä opiskelin siellä puhetekniikkaa ja plarin käyttöä. Ja siitä lähtien, että on puheen ja tämmöisen asiat on ollut hirveän tärkeitä. Ja sitten tietysti kun on aika kantava ääni, niin se on semmoinen, joka helpottaa. Ja tietysti se, että kun on musiikki, on tärkeä asia, niin sitten mä ajattelin, että okei, että mäpä kysyn, että voidaanko mennä tämmöiseen urasuunnittelukurssiin. Että mä itse hankkiudun eri paikkoihin sitten meidän työväen teatteriin ja eri tilanteisiin, että mitä mun tarvitsee niin kuin tietää tai näin. Ja sitten mulle avautuikin tuolla Tampereen teatterin Frenkkelissä, niin kysyttiin, että onko mä kiinnostunut tämmöisestä paikasta, että sairaslomaa lomittajaksi tämmöiseen. Mä sanoin, joo, ilman muuta. Ja siitä se lähti sitten 2004, että siihen sitten menin ja sinne matkalle olen jäänyt. Ja se on todella ollut hyvä. Siis nykyinen näyttelijän työ on todella vaativaa. Se ei ole enää mitään pelkästään puhetta ja siinä on niin paljon, että mä arvostan suunnattomasti meidän näyttelijöitä. Ja nuoret näyttelijät, jotka tekee vaikka mitä kanssa jo nykyisin, niin se on siis ihan käsittämätöntä. Lahjakkuuksia. Meillä on todella paljon lahjakkaita nuoria näyttelijöitä. Ja vanhoissa en puhu niistä, koska nehän on jo niin kuin ihan oma luokkaansa. Mutta että tämä ei minua kiinnostanut, on koko aika tämä kuiskauksen puoli.
Mä luin jostain, että Englannissa ja ehkä Yhdysvallassakin moni kuiskaaja on entinen teatterijohtaja tai teatteriimpressaari, joka on... Joo. Vahingossa osunut harjoituksiin ja tässä on plari, voitko kertoa, mitä seuraavaksi pitää tehdä? Ja sitten hän on jäänyt siihen ja huomannut, että se on niin kuin mahtavaa hommaa.
Niin, se on inspiroinut oikein sitten tilanteeseen.
Joo, sitten on jäänyt impressaari ja teatterijohtaja hommat ja on tullut kuiskaajaksi. Mikä siinä on hienoa? Onko se kokonaisuuden hallinta tai olla mukana luovaa?
Varmaan olla mukana luovassa yhteisössä, joka synnyttää tavallaan, kun sä näet, että se on niin kuin raakille. Ja yhtäkkiä sulla onkin jotain aivan käsittämätöntä siinä. Se on aina satu. Ja meillä on hurjan hauskaa. Siellä saa todella nauraa. Ja kaiken traagisenkin asioiden takia, niin me pystytään vielä nauramaan kaikille asioille. Ja ne antaa niin kuin sitä semmoista voimaa. Ja sitten se, että meillä on 6-päiväinen viikko. Se on aikamoinen ruljanssi. Että tavallaan se sosiaalinen kenttä onkin siellä. Ja kotona ollaan se sunnuntai. Meillä on 2-osaiset päivät. 4 tuntia aamupäivästä, 11.15, 18.22. Eli sä olet tavallaan koko ajan niin kuin töissä. Et se on myöskin semmoinen niin kuin elämäntapa. Ja tämä on todella ihana ammatti.
Voittaminen ei ole tärkeintä, vaan rehtikisa. Se lohduttaa, kun Suomen menestys Pariisin olympialaisissa jäi sangen vaatimattomaksi. Koska ei ole ollut syytä järjestää kultajuhlia, on sen sijaan vetäydytty pohtimaan huonon kisamenestyksen syitä. Kaupallisen televisioyhtiön urheilutoimittaja totesikin taannoin, että meilläkin puidaan jälkipyykkiä. Miten pyykkiä puidaan, ihmettelee Aristoteleen kantapään kuuntelija Hanna M. Kun viljasta erotetaan jyvät, sitä puidaan. Kuvainnollisesti käytettynä puimisella tarkoitetaan jälkeenpäin suoritettua tapahtumien tarkastelua ja arviointia. Toimittajan kielellinen virhe on vähäinen, koska väärinymmärrystä ei synny. Syiden ja syyllisten selvittämisestä voidaan myös käyttää fraasia jälkipuinti. Tai jos homma on ollut erityisen hämärää, pestään kuvainnollista likapyykkiä. Hannan kysymykseen, miten pyykkiä puidaan, voisi vielä lisätä, että ammoisina aikoina pyykinpesu ja puinti muistuttivat työnä hyvinkin paljon toisiaan. Kummassakin kohdetta mätkittiin puukapuloilla. Puimiseen käytetty työkalu oli varsta ja pyykinpesussa karttu.
Jalkapallo on periaatteessa yksinkertainen pallopeli, mutta kulttuurisen ympärillä kaikkialla maailmassa on kasvanut niin omiin suuntiinsa, että siitä on yksinkertaisuus kaukana. Tästä kertoo myös kuulijamme Minna Kertun löytö kesän EM-kisojen ajalta. Yle Urheilun jutussa pohdittiin lajin olemusta muun muassa seuraavin sanoin. Englanti on jalkapallon isäntämaa ja äitiperunaa. Minna Kerttu ihmettelee ilmauksia isäntämaa ja äitiperunaa. EM-kisojahan isännöi Saksa, ei Englanti. Isompi mysteeri on kuitenkin äitiperuna. Mikä on äitiperuna? Miten se liittyy Englantiin ja jalkapalloon? Talonpoikaisten urheiluilmausten takana on Yleisradion urheilutoimittaja Riku Porvari, joka kertoo sanojen taustassa seuraavaa. Lainaus on vapaamuotoisesta kommenttijutustani, jossa hieman leikittelin. Isäntämaa viittaa siihen, että jalkapallon nykyaikainen muoto on kehitetty Isossa-Britanniassa, ei siis kesän EM-kisojen järjestäjämaahan. Isäntämaalle halusin leikkimielisen vastakohdan. Äitiperuna on perunamaan isoin peruna. Perunan mukulat kasvavat äitiperunasta. Ymmärtääkseni ilmaus on varsin vanha. Joskus lapsena olen sitä kuullut meillä Kymenlaakson Sippolassa käytettävän. Ilmaus muistui mieleeni uudelleen Muuan miesyhtyeen kappaleesta Äitiperuna. No niinpä tietenkin. Asiahan on aivan yhtä päivänselvä kuin jalkapallon paitsiosääntö. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.